Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Llum se nitkellmu dwar Giuseppe Cassar Pulicino, figura oħra interessanti fl-iżvilupp tal-istorja tal-lingwa u l-letteratura, wkoll b'mod speċjali però il-folklor tagħna. Fred informazzjoni dwaru qabel anke ma jkollna l-opportunità li nibdew nitkellmu dwar fażijiet differenti minn ħajtu anki fl-imkien mal-Misdent tagħna. Giuseppe Cassar Pulicino twelet bir-Kirkana fil-21 ta' settembru tal-1921 imma trabba ħaltarxin. Fil-1938 immatrikola mill-Università ta' Malta u beda jistudja il-Malti bħala parti minn kors ta' letteratura imma fil-1940 kellu jitilqu minħabba raġunijiet familjari. Daħal minflok fis-servizz ċivili. Fil-1950 ingħata scholarship mill-British Council fejn beda jitħarreġ bħala bibliotekarju f'Leeds u Londra u fil-1952 inħatar Associate of the Library Association. Bejn l-1953 u l-1958 Giuseppe Cassar Pulicino kien librar tal-Università ta' Malta misluf mill-Gvern tal-Ġurnata. Mill-1959 sal-1965 kien impjegat fid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Interessanti li hemmhekk Cassar Pulicino organizza il-pubblikazzjoni ta' xogħlijiet importanti bħad-Dizzjonarju Bio-Bibliografiku Nazzjonali ta' Robert Nifsu Bonici li kien ippubblikat bejn is-snin 1960-1965 u anki it-traduzzjoni minn Erin Saracino Nglot ta' parti mid-Divina Kommedja l-Infern tal-1964. Cassar Pulicino serva wkoll bħala assistent direttur tal-informazzjoni bejn 1959 u l-1965. Kien assistent segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ bejn il-65 u 68 u kien assistent segretarju għoli fil-Ministeru tas-Saħħa bejn il-69 u l-1970 u anki kien sar direttur tal-Industrija bejn l-1971 u l-1979. Giuseppe Cassar Pulicino għamel żmien bħala bibliotekarju fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. Kien membru tal-Akademja tal-Malti u membru tal-Kumitat mill-1942 sal-1945. Kien ukoll membru tal-Aqda tal-Malti Università, membru tal-Kunsill ta' dill-Art Ħelwa bejn 1965 u l-1967, assistent editur tal-Melita Historika bejn 1952 u l-1961 u tal-Maltese Folklore Review bejn 62 u 73. Jista' jkun li jkunu minn jgħid li l-kontribut ewlieni ta' Giuseppe Cassar Pulicino kien fil-studji akademiċi kien fil-fatt fil-qasam tal-folklor. U biex niddiskuti dan il-punt għandna magħna wkoll il-professur Charles Briffa fejn ovvjament il-mistoqsija f'dan l-istadju hija evidenti. X'inhija fil-fema tiegħek Charles l-importanza ta' Giuseppe Cassar Pulicino għal folklor Malti?
L-ewwel nett Sergio rrid ngħid li l-oqsma differenti ta' Cassar Pulicino, ġifiri l-istudji fuq il-Malti, fuq l-istorja ta' Malta u fuq il-folklor, għalih, donnom kienu interrelatati, sewa, jidħlu f'xulxin. U it-tlieta li huma fil-fatt sinifikanti ħafna. Sewa, anka kellu momenti fil-karriera tiegħu meta għamel anka ta' editur ukoll ta' xi kotba. Ma dana issa niġu għalih forsi iktar tard. Imma kif għad inti l-kontribut ewlieni tiegħu fid-dinja akademika hija fil-qasam tal-folklor. U bħala folklorist ġabar bosta materjal minn fhom min-nies li fi żmienu kienu għadhom ħajjin u dan huwa importanti. Ġifieri kienet joħodhom sewa minn ras il-għajn. X'materjalu? Pereżempju nsibu l-lingwa ta' tfal, taqbiliet ta' tfal, it-taħnin. U nsibu ħafna materjal li jirrifletti il-mentalità popolari. Iġifieri, laqmijiet, għajtiet ta' bejjieha, taftaħ biliet tal-ħaġa muħġaġa, interessanti da, klim ta' eżorċizmu, għaniet, lana, ukoll, sewa, u anka talb tradizjonali. Ħafna minn dan il-materjali sa hawnhekk ġejja l-importanza tiegħu apparti li ġabru dan sewa wieħed jista' jimmaġina bil-limitazzjonijiet ta' żmienu u anka mhux limitazzjonijiet biss, imma anka qisu il-faqar tar-riżorsi. Dan wara li ġabar da kollu, ipprova jissistematizzah kemm jista' jkun. Ha aspetti ħa direzzjonijiet xjentifiċi. Tinsiex li mill-ġenerazzjoni tiegħu, ġifieri l-ġenerazzjoni tiegħu anka qed ninkludu il-professur Giuseppe Aquilina u l-Sajdon, sewa, l-affarijiet bdew isiru bi studju intensiv dan qed nifhem bih jiena xejra xjentifika sewa. Imma Kassar Policino, dawn l-istudji li semmejna fuq il-lingwa ta' tfal, il-taqbiliet, eccetera, eccetera, alright? Dawna is-sistematizzhom u daħħalhom anka fi studji komparattivi. Meta qabbilhom kemm jista' jkun ukoll ma' artijiet oħra tal-Mediterran. U allura hawnhekk imbagħad jipprova jagħtina qisu pittura tal- Mediterran folkloristika bil-ftit li għandu jew bil-ftit li kellu issa, meta aħna naraw il-ftit tiegħu xinu insibu kif kellna naraw il-lista ta' kull ma kiteb Giuseppe Kassar Policino insibu li hija lista twila u kbira, alright, kważi kważi bil-kemm tista' tgħodda. Temna ġveri jem ħafna xor.
Tammita l-enerġija tijaw kol.
Ħafna.
Inkredibli.
Ħafna. U, apparti, mela, dagħen li ta' isawwar għamla ta' deskrizzjoni li tista' tidħol fil-deskrizzjoni tal-inħawi tagħna fil-Mediterran. Xoħut minnom, insomma, dawna l-istudji nsibuhom fi Studies in Maltese Folklore, illi ħareġ fl-1976. Umbagħad ukoll ħareġhom ukoll fi studji di tradizzjoni popolari Maltese tal-1998. Ġifieri għandu pubblikazzjonijiet blingwi oħra bl-Ingliż u bit-Taljan biex naturalment ixerridhom mal-inħawi li għandu hawnhekk li għandhom importanza f'din il-kultura mediterranea.
Fl-1946 Giuseppe Kassar Policino sar membru tal-Folklore Society ta' Londra u wara tal-Akademja di Studji Superjori Phoenix kien membru fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research. Charles, però ġust li forsi wieħed jgħid li qabel Kassar Policino ma kena xejn u dan beda kollox. Ħafna drabi anka meta nitkellmu fuq il-Malti, issa l-istorja tibda minn Aquilina, imma ninsew il-kontribut ta' Vassalli u ħafna oħrajn.
Le mhuwiex ġust, serjo. Infatti Giuseppe Kassar Policino wkoll hu stess taf li għandu ktieb il-bennejja tal-folklor, pereżempju, meta qed titkellem fuq dak ta' qablu. Sewa. U aħna nsibu studjużi Maltin li tkellmu fuq il-folklor u fuq aspetti differenti. Sewa, per eżempju, nsemmu il-Giovanni Antonio Ċantar, il-De Soldanis, il-Vassalli, Castagna, Patri Manuel Magri, Nino Cremona, Don Giuseppe Farrugia, Vincenzo Busuttil, dawna kolla tkelbu u daħlu xi aspetti tal-folklor, per eżempju, semmejna l-De Soldanis, il-dizzjonarju tiegħu huwa mimli b'aspetti ta' drawiet ta' żmienu u ta' qablu. Jiġifieri kien hemm materjal. U barra minn hekk, anke Kassar Policino stess isemmihom, kien hemm l-istudjużi barranin bħal Luigi Bonelli, Hans Stumm u Berta Ilk, ftehmna. U mbagħad, naturalment, hemm dawk li kienu kontemporanji tiegħu, sewa, u xoħod minnhom għadhom ħajjin. Nsemmu l-Ġorġ Mifsud Kirkop, sewa, il-Guido Lafranco, Charles Colero, Tarcisio Zarb. Dawna u koll tkellmu fuq aspetti u għamlu studji kbar. Sewa, bħal ma nafu, per eżempju, George Mesut Kirkob, għamel ħafna.
Li mbagħad mexa fi stil ieħor.
Ekku, ekku, ekku.
Ma dak is-sabiħ tal-istudju wkoll.
Eżatt, eżatt. Però ma njorax il taqablu. U dak huwa importanti li tibni fuq taqablek. Kif għamel ukoll kassar pulici bela fuq taqablu wkoll. Fehmna? Jiġifieri, għaw għandna serbut ta' studjużi folkloristiċi. Però kassar policilo spikka għaliex il-kwantità li kiteb fuqha, alright, u kif irdexxielu jintegra ċerti affarijiet ta' drawiet ma anka mal-lingwa xi tfisser. Jiġifieri beda jsib il-lingwa biex jispjegom dawk l-affarijiet. Li kienet importanti, għaliex, għax-xuħud minn dawk l-affarijiet kienu spiċċaw. U allura, bħal meta finti, meta oġġett jispiċċa, il-kelma tispiċċa. Però ħafna minnhom reġa' daħħalhom. Nifhmu ġifieri hawn ukoll biex nerġgħu naqbdu ma' dak li konna ngħidu qabel l-importanza tiegħu ukoll. Ġifieri il-folklor. Fil-kas ta' Giuseppe Kasser Policino, għen ħafna biex jiġġenera u għajjem mil-ġdid il-mejjet. Ftehmna, li kien importanti fejn tidħol il-lingwa biex niftehmu.
Giuseppe Kasser Policino pubblika bosta artikli f'rivisti specializzati insemmu biss uħut minnhom bħal Folklore ta' Londra, l-Ares, organo della Soċjetà di Etnografija Italjana, pubblikat minn Ruma, il-Folklore ta' Napli, il-Journal of the English Folk Dance and Song Society ta' Londra u diversi oħrajn. U naħseb xaħġa Charles li tolqtok dawn il-papers, ovvjament la kienu aċċentati barra żgur li kien hemm il-livell għaliex. Mhux għax Malta jgħaddi kollox ma nafu veru li ħafna drabi barra minn Malta r-riga tkun forsi ħafna iktar iebsa, però ovvjament hija lista wkoll ta' papers li ma tispiċċa qatt, jiġifieri kważi kważi anke iktar għaġ-ġernil lokali, naħseb il-ġernil of Multi Studies bħalissa, issib ix-xogħlijiet tiegħu. Jekk tkun qed iddawwar il-ħarġiet ta' Sunday Times of Malta, issibu hemmhekk ukoll, jiġifieri żewġ stili differenti. Jiġifieri dal-minna kif qed ngħidu l-enerġija. Il-kontinwazzjoni ta' xogħol tiegħu l-entużjażmu kienet xi ħaġa li fenomenali. Naħseb ma nkunx qed nasegġera jekk nuża dan il-kelma.
Le, laqxejn, anzi tkun qed tagħmilu daqsxej ta' ġieħ. Sewa ifhem bniedem bħal dan li jagħmel dak is-snin kollha u baqa' sal-aħħar jikteb baqa' attiv ħafna. Donna qatt ma nistgħu nagħtuh il-ġieħ li jistħoqlu. Issa, qed titkellem fuq dawn il-papers li preżenta u kiteb u iva għandu ruxmata sewwa hemm il-lista tagħhom fil-famous personalities ta' Michael Schiavone, għax hemm qasna jekk jiġi l-lista sħiħa wara kollox, sewwa. Imma hija twila ħafna. Kieku kellna neżaminawhom dawn il-papers, inkunu nistgħu noħorġu wkoll profil akademiku ħafna iktar, sewa, għaliex il-papers, xoqora, xoħut mill-papers daħħalhom ukoll f'kotba, sewa, imma ma daħħalx kollox lanqas, fehmna? U meta inti tkun trid tipprova toħroġ profil akademiku ta' studjus, tittara x-xogħlijiet kollha. U il-papers huma indikattivi għaliex dejjem jintrabtu ma' suġġett moti minnħatt ieħor. Qed tifhem? Meta tagħmel riċerka inti minn jeddeg, dika se tiġi il-gosti tiegħek. Imma meta inti tara kif dawk il-gosti mbagħad se tadattom għal l-ewwel nett għal xkaffa internazzjonali, alright? U t-tieni skont tema motija minnħatt ieħor.
Trid tidħol kexxun flan tal-publication.
U hemm għandek l-istil mentali tiegħu. U l-istil mentali tiegħu fejn jidħol il-folklor huwa stil analitiku, mhux
Il-lok mi sabiħa l-onnella?
U jaqafem?
U jak tejlu għali xoġbidak u għaxi sabiħa? Le, mu itik il-raġuni, għax mibnija ek, għanda dik is-sura kienet tintuża ek, hemm dawn il-koluri illi jfisslu aspetti soċjali differenti, qed niftehmu hemm dik il-loġika akkademika tar-riċerkatur.
Matul ħajtu ma naqsux ukoll id-diversi onuri li jingħata, dawn li se nsemmu huma uħud minnhom. Fl-1970 ingħata l-Midalja tal-Meritu tal-Fidda mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi. Mbagħad fl-1974 il-Premju Letterarju tal-Gvern għall-aħjar ktieb. Fl-1978 il-Premju Letterarju għal xogħol oriġinali ta' riċerka dwar Ġuseppe Muscata Zoppardi. Fis-sena ta' wara ħal Malta Literary Award, fl-1989 il-Premju Ċittà di Valletta, fl-1993 l-Università ta' Malta onoratu fil-fad l-Honoris Causa ta' Master of Philosophy, mbagħad il-pajjiż anki taħilġieħ permezz tal-Midalja tal-Qari ta' Repubblika fl-1993, forsi waslet ukoll xi ftit tard, ma dik mhix meritu nitlu fiha hawnhekk. U naħseb, ċarsu, importanti ngħidu li anke kif kont għedtejt fl-intervent ta' qabel, li x-xogħol tiegħu huwa wieħed akademiku, ġifieri minkejja li qabbiża dik il-fażi tat-taħriġ fl-università, fejn ovvjament l-università tallimna ħafna affarijiet, imma fuq kollox anki u xekk il-metodi bażiċi ta' kif wieħed jikkwota u ta' kif jaħdem bil-mod akademiku, b'mod analitiku. Din hija importanti.
Importanti ħafna. U ma ninsewx li l-għonnet li bħala riċerkatur kilmet kolus u kif għandna prova jimxi ħafna fuq linji xjentifiċi. U dawn l-unuri li nata fihom infushom qed jagħtu prova kemm kien akademiku f'temna, ġifieri għax huma fihom infushom huma kollha aspetti akademiċi. Forsi l-ogħla li hemm huwa il-grad ta' Master of Philosophy sewa li tagħtu l-Università biex tqisu kemm vera r-riċerka tiegħu kienet akademika. Rridu ngħidu wkoll li u għamel żmien bejn l-1965 u l-1978 meta kien jagħti lectures lill-istudenti tal-Università li kienu qed jistudjaw għall-BA fil-Malti u anke kien għamilha wkoll bħala tutur ta' bosta minn dawn l-istudenti. Jiġifieri u kellu wkoll il-funzjoni li jgħallem fil-livell ta' università wkoll. Li huwa fattur importanti wkoll ftemna. Bħala ħaġa oħra li turi l-aspett tiegħu bħala akademiku, wieħed ukoll apparti l-papers, jista' jsemmi l-pubblikazzjonijiet li għandu f'temna, u pubblikazzjonijiet li xi wħud minnhom baqgħu jissemmew ħafna sewa. Fil-folklor għandu ruxmata, pereżempju nsemmu An Introduction to Maltese Folklore, illi ħarġa fl-1947, ħaġa moħġaġa, f'erba' volumi, right, illi ħarġet fil-50ijiet, il-folklor Malti fl-1960, Stejjer ta' Niesna, interessanti, fl-1962, il-bennejja tal-folklor Malti, dana u kollu imprezzabli, għalkemm illum forsi nafu xi daqsxejn iktar fuqhom dawk, fl-1964, Studies in Maltese Folklore, diġa semmejnieh, skunġraru orazzjoni fil-poezija popolari reliġjuża f'Malta, ara hawnhekk x'inhu jagħmel Sergio qed ilaqqa il-folklor mal-poezija. Sewa, u il-poezija orali, il-poezija reliġjuża wkoll. Issa meta tħares lej il-folklor tgħid hawnhekk hawn aspett ieħor, ir-reliġjon kif tidħol fil-folklor. Aħna ma ħnissa nidħlu fih dan għax rridu programma għalih waħdu. Però għaw itik ħiel li tista' tidħol fih. Għandu ktieb ieħor pereżempju li modi tal-ġenstana bejn storja u folklor. Mela jekk il-folklor użah anke għall-letteratura, għaw issa se jużah anke għall-istorja, storja bħala history ngħidu sewa. U mbagħad għandu Jesus Manuel Magri, Manuel Magri u koll kien folklorist sewa, għandu interessanti u koll il-ktieb li ħareġ ma' Charles Camilleri, Maltese Oral Poetry and Folk Music, li u koll juri din il-ħaġa li aħna nsejħu l-għalana, kif sviluppat u xinuma il-kwalitajiet tagħha, ħaġa moħġaġa u taħbil il-moħħ ieħor li ħareġ fl-2003 senti qabel ma miet. Baqa' sal-aħħar jikteb. Jiena wkoll nixtieq insemmi hawnhekk ħalli anke nirreġistraw għax mi qiegħda mkien irreġistrata din, li kien beda proġett Kassar Pulicino li jiġbor. Sa dana kien bdieħ il-puntat l-qdiju kien il-folklor, vera, però spiċċa fil-letteratura mbagħad, jiġbor is-sunetti bil-Malti. Da xogħol kien bdieħ Giuseppe Muscatazzo Parli u Giuseppe Kassar Pulicino kompleħ. U li kien tani dan id-dokument it-tajpjat u mħazzes minn idu sewa ta' dawn is-sunetti. Ġabar mit sunett sadak il-ħabta, issa dan kien bdieħ fil-ħamsinijiet. Sewa, ġifieri kien hemm llum kien ikun żiduh se nsibu iktar. Imma baqa' qatt ma ħarġu dan. U fil-fatt kien tawli biex naraw jekk nistgħu noħorġuh bħala parti mill-kullana kulturali wkoll. Imma l-affarijiet kienu żviluppaw kien żviluppaw, Giuseppe Kassar Pulicino mbagħad miet. Right, u dan il-proġett baqa' hemmhekk ftemna. Xi darba naturalment jerġa' jitqajjem għaliex huwa proġett interessanti. Issa qed ngħid li kien beda mill-punt ta' tluq bħala folklor għaliex hu ġabar ix-xogħlijiet anke ta' De Soldanis bħalma taf u fosthom hemm l-ewwel sunet li għandna fil-Malti ta' De Soldanis u allura hemmhekk imbagħad beda miexilaw.
Barra l-publikazzjonijiet li semminna il-professur Charles Briffa hemm ukoll gruppi ieħor interessanti tipo Aquilina u l-Malti, Giuseppe Muscatazzo Pardi, kidbaw kittiba bil-Malti, Dunkarm tarif ġdid u noti kritiċi, Giuseppe l-Mercer il-kidbiet miġbura, Malta fis-seklu 18, xi djarji Maltin tal-imoddi u diversi oħrajn. Però l-professur Charles Briffa għandu esperjenza wkoll oħra xi rakkonta li għandna żewġ volumi tal-mikpi Kassar Pulicino fil-famuża kullana kulturali. Għaliex inħass il-bżonn li wieħed jinkludi dawk iż-żewġ volumi?
L-ewwel l-ħsieb tal-kullana kienet li tagħti l-kultura kemm jista' jkun fis-sħuħija tagħha. Issa jiena inti nafu li l-kultura qatt ma tista' teżawriha f'hemm nax tanti vasta li titlob ħafna xogħol. Imma hawnhekk kien hawn iċ-ċans illi Giuseppe Kassar Pulicino illi ismu huwa sinonimu għal ħafna studji, alright, jidħol fil-kullana kulturali. Però daħal fil-kullana kulturali bis-sem tal-kittieb ta' dawn li semmejt inti, xi wħud minnhom, sewa bis-sem ta' dawn tal-kittieba Malti li kienu qed jikbu bil-Malti, ftehna. U allura ż-żewġ kotba l-ewwel wieħed huwa l-kitba bil-Malti sal-1170, sewa n-numru 31 tal-kullana kulturali. U t-tieni wieħed kitbiet oħra tas-seklu 19 li jkomplimew.
Dak kienu reprint imma jew xi ħaġa ġdida?
Issa, sewa, dawna kienu reprint tal-kitba u kittieba tal-Malti. Però ipprova jaġġornhom. Li ġara huwa, però, meta ħareġ kitba u kittieba tal-Malti, illi ħareġ fil-1962, l-ewwel wieħed baqa' se jersa 1964 bħalma qed tinti, il-kanti li jena kienet għadha ma nstabitx. Allura meta mbagħad ġejna biex noħorġu l-kitba bil-Malti sal-1170 u hu kienet jaġġorna ftit minn dawk l-essejs li kellu hemm sewwa. U essejs kienu importanti, issa naraw x'kien fihom ukoll. Jiena għatlu għax ma jżidx xi ħaġa fuq il-kantellena. u għalli mandiġ enerġija. U kont zitta jena, fatti tfajta biex man mislu xejn, tfajta f'appendiċi, f'wara, fuq il-kant l-jena. Miegħu wkoll daħħalt id-dialogi ta' De Soldanis illi hu kien editja u stampa fir-Rivista l-Malti biex hekk il-ktieb ikun kemm jista' jkun komplut. Issa qed ngħidu l-kitba bil-Malti sal-1170 kien fiha tliet taqsimiet prinċipali, il-bidu tal-kitba bil-Malti sas-seklu 18. Sewa? Vassalli u xi versi bikrija u l-poezija issir letterarja. Hekk qasmu x-xogħol dan. Issa f'da kollu inkluda l-eqdem poeti ta' Malta, GF Fabela, Franġisk Uzzino, Ignazio Saverio Mifsud, Juan Cacchia, De Soldanis, il-Conti Ċadda, kifedna l-Vassalli. Sewa, un bad Gianton Vassallo, Richard Tell, Luigi Rosato, ġifieri inkluda ħafna minnhom dawn in-nies. Meta ġie għall-kitbiet oħra tas-seklu 19 li jkompli miegħu, dan u mbagħad qasmu f'sitt taqsimiet prinċipali. U hawnhekk daħħal anke versi politiċi pereżempju. Femna, u beda allura mbagħad il-proża reliġjuża u studji letterari oħra.
Li kienet ħarsa ħafifa lejn il-kontribut li Ġuse Kassar Policino tal il-letteratura u l-folklor tagħna. Żgur li hemm ħafna affarijiet oħrajn xi wieħed jitkellem dwarhom, nistgħu li bdejna ftit, jalla ovvjament jkun hemm inizjattivi anke fil-qasam tal-ktieb u anke fil-qasam akkademiċi fejn jkomplu jistudjaw fid-dettall. Grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.